Бишкекте саат 8 болду, Уудо Азаттык радиосу. Кутмандаңыздар менен Азаттык бүгүнкү 26 июлдагы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстандагы жападан жалгыз зоопарк Каракол шаарында жайгашкан. Андагы жаныбарлардын абалы жакшы эмес деп укук коргоочулар чоочулап жатат, бирок зоопарктын жетекчилиги андай эмес дейт.
Жаныбарлардын көбүнчөсү жүдөгөн, оорган, тамак ашынан бүт нормасы менен булар тамактанып, ветеринарный обслуживание бүт булардыкы бар.
Украиналык студент Павло Лапшин Британияда террорчулук боюнча, атап айтканда, мечитти жардырууга жана мусулман пенсионерди өлтүрүүгө катышы бар деп күнөөлөнүп жатат.
Мен аны жөнөкөй уялчаак, унчукпаган студент катары билчүмүн. Кабарды укканда абдан даң калдык. Паша андайга барбашы керек эле.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар жана түзөөдөгү маек алдыдагы жарым саатта. Алгач уктуруубузда соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз кабарчыбыз Бакыт Асановто.
Рахмат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы жарандык согушта 100 000 ашуун адам мерт болгонун жарыя кылды. Пан Ги Мун Сириянын бийлиги менен оппозициясына 28 айдан бери уланып жаткан кан төгүүнү токтотууга чакырып, бул маселе боюнча Женевадагы эл аралык тынчтык конференциясы мүмкүн болушунча тез арада өткөрүү керек деп билдирди. Буга чейин АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча эл аралык конференция өткөрүүнү макулдашкан, анда Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен козголоңчулар ортосунда сүйлөшүүлөрдү баштоо аракети көрүлмөкчү. Ал ортодо Сириянын өзүндө ондогон адамдардын өмүрүн алган жардыруулар үстөкө остук уланып жатат. Кечээ баш калаа Дамасктын четиндеги шаарчалардын биринде мина катылган автоунаа жарылып, 10 адам наут болуп, 70 ашууну жараат алды. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурунку мэри, Жогорку Кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин соту уланат. Анын адвокаты Куанычбек Ташбалтаевдин Азаттыкка кабарлашынча, бүгүнкү жараянда Түлеев соттогу акыркы сөзүн сүйлөйт жана ага өкүм чыгышы күтүлүүдө. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Нариман Түлеевди 15 жылга эркинен ажыратууну сураган. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан Бишкек шаардык мэриясынын 5 кызматкерин 9 жылдан 15 жылга чейин жазага тартуу суралган. Алган Түлеев 2008 жылы мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке ири өлчөмдөгү зыян келтирген деп айыпталып жатат. Ал былтыр июнь айында камакка алынган болчу. Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Бул тууралуу ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекеров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө иштин жаңы жагдайлары белгилүү болуп, аны узартууга туура келди. Эми тергөө тобу өз корутундусун 20 августта жарыяламакчы. Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри жаз аткаруу кызматынын азыркы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010 жылы апрель окуялары талаптоочулук боюнча кылмыш ишти кайрадан жандандырган. Учурда мекемелер аралык тергөө тобу Ата Мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талаптоого тиешеси бар же жоктугун иликтеп жатат. Буга чейин Ата Мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев тергөөнүн жыйынтыгы менен Нажараша президент Алмазбек Атамбаевга кайрыла тургандыгын билдирген болчу. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахмини өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар исламчылар түзгөн өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыгышты. Мухаммед Брахмини бейшембиде өз үйүн жанында белгисиз эки адам атып кеткен. Ушул эле күнү миңдеген адамдар ички иштер министрлигинин имаратынын жанында жана маркумдун кичи мекени Сиди Бузиде шаарына топтолушту. Алар бийликтеги кайра жаралуу партиясынын кеңсесин өрттү деп да жиберишти. Өлкөдөгү эң ири профсоюз бүгүн иш таштоо акциясын өткөрөрүндө жар салды. Брахми учурдагы бийликке каршы чыккан активдүү оппозиционерлердин бири болчу. Анын өлтүрүлүшүн АКШ жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Нави Пиллай сынга алып, ар тараптуу иликтөө зарылдыгын билдиришти. Брахми быйыл жыл башынан бери Тунисте өлтүрүлгөн экинчи саясатчы болуп калды. Египетте армияны колдогон уюмдар бүгүн ири митингге даярдык көрүп жатышат. Алар бийликтен улатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлерин аны кайрадан бийликке алып келүү талабына нааразылыгын билдиришмекчи. Чаршембиде өлкөнүн коргоо министри Фаттах Абдель Аль-Сиси египеттиктерди террорго жана зордук зомбулукка каршы туруу үчүн бүгүн көчөгө чыгууга чакырган. Сиси мындай жол менен египеттиктер аскерлерге терроризмге жана зордук зомбулукка күрөшүүдө ишеним көрсөтөрүн билдирген болчу. Аскери жетекчиликтин мындай чакырыгын Мурсини колдогон мусулман агайындар кыймылы өз дарегине коркутуу катары кабыл алды. Бул уюмдун жетекчилери да Сисинин коркутуусуна каршы туруу үчүн өз тарапташтарын бүгүн көчөгө чыгууга үндөп жатышат. Жарандык активисттер Кыргызстанда президентти химиялык кастрация жөнүндө мыйзам долбооруна кол койбоого чакырды. Мында кайрылууну президент Алмазбек Атамбаевке аялдардын укугун коргогон сообща кыймылы жолдогон. Алардын жөнүндө бачабаздарды химиялык бычуу көптөгөн каражатты талап кылат. Анын үстүндө анын жаш балдарга зордук зомбулукту азайтуудагы канчалык жыйынтык берери белгисиз. Ошондуктан жарандык коом өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун быш алек деп атап, президент ага кол койбоого үндөшүүдө, анын орнуна бачабаздардын жаза мөөнөтүн күчөтүүнү сунуштап жатышат. Жогорку кеңеш бачабаздарды химиялык кастрациялоо жөнүндөгү мыйзамды июнь айында кабыл алган. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин билдиришинче, Кыргызстанда соңку 2 жылда жашы жете элек наристелер сексуалдык зомбулукка кабылган учурлар 2 эсеге көбөйгөн. Маселен, 2010 жылы педофилия боюнча 75 факт катталса, 2012 жылы алардын саны 150-дөн ашкан. Бүгүн Бишкекте уздардын эл аралык коймо фестивали башталат. Бул тууралуу фестивалды уюштуруп жаткан Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдү колдоо ресурстук борбордун жетекчиси Динара Чочумбаева кабарлады. Анын айтымында Кыргызстанда 8-нчи жолу өтүп жаткан фестивалга 18 өлкөдөн кол өнөрчүлөр катышат. Фестиваль алгач Бишкекте башталып, андан соң Чолпон Атада уланмакчы. 5 августка чейин созула турган фестивалдын алкагында уздар жасаган буюмдардын көргөзмөлөрү, конференциялар, мастер-класстар өткөрүлмөкчү.
Рахмат сизге, Бакыт Бактасанов соңку кабарларды айтып берди. Бул кабарларды жана башка жаңылыктардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык Чекит Кейжи. Синоптиктердин да маалыматын уксак, бүгүн Ысык Көл облусунун айрым райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан чачын жок. Абанын температурасы Чүйдө 32-37, Баткенде, Таласта 31-36 градус, Ош Жалалабадта 33-38, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 25-30, Тоолордо 10-15 градус нолдон жогору. Бишкек бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 34-36 градуска чейин ысыйт. Кыргызстанда бир гана зоопарк бар. Ал Көлдүн борбору Каракол шаарында жайгашкан. Мамлекеттен жардам болбогондуктан зоопарктын ээлери немис өкмөтүнө кайрылып, бир нече жылдан бери ошолордон жардам менен жан багып келдат. Бирок алардын долбоору аяктаса эмне кылабыз деп чоочулап отурган чагы. Бүгүн Азаттык бул зоопаркта кармалган жаныбарлардын абалы тууралуу сөз кылууну чечти. Себеби зоопарктагы шарттар жана андагы жапайы жаныбарлардын абалы укук коргоочулардын көңүлүн бурууда. Алар жаныбарлардын арыктыгын, шарттын алымсындырбастыгын айтып чыгышты. Зоопарктын жетекчиси болсо дооматтарды четке кагып, карандай эмгеги менен жаныбарларды кармап келатканын жүйө тартат. Абалды жеринен билиш үчүн зоопаркка кабарчыбыз Мария Колесникова барып келди.
Караколдогу зоопаркта камалган жапайы жаныбарлардын абалы жан кейиптерин укук коргоочулар маалымат каражаттарына билдирүүдө. Кылым шаму уюмунун башчысы Азиз Абдырасулова Азатка кайрылып, зоопарктагы жагдай тууралуу коомчулукту кабардар кылуу керектигин өтүнгөн. Жай аптабында биз зоопаркка келдик. Бул жерге бала чакасын алып келген Бегайым Нуркасымова зоопаркта жаныбарлардын акыбалы жана шарттарын көрүп капа болуп жатыптыр.
Бул Каракол шаарында зоопарктагы жаныбарлардын көбүнчөсү жүдөгөн, ооруган, ошолорду бир ветврачтар карап, дарылап ошентип койсо болмок. Биз ошо зоопаркка барганда ошо жаныбарларга чын жүрөктөн боорубуз ооруйт.
Ал эми Каракол зоопаркынын директору Салтанат Сейитова мындай дооматтарды көп угууга болот дейт. Айтымында жапайы жаныбарлар жайкысын түлөгөндүктөн жүдө жана арык көрүнөт.
Мисалы, могу карышкыр арык эмес. Кышында булар эми астында жүнү өсөт. Анын жүнү өскөндө кичинеде түктүү болуп, көрүктүү болуп калат. А жайында булар түлөп башташат. Түлөгөндө жаратылышта деле ошондой. Түлөгөндө булардын астыңкы жүндөрү түшүп, өйдөкү жана жука жүн эле калат. Анан булар арык эмес, эми семиз мындай бултыйып семиз болбош керек. Бул деген жапайы жаныбар. Булар нормасынан көп берилсе тамак ушу катып башташат. Эттерин мындай катып, казып, катыкко чиритип салышат да. Эттин күнүгө 2,5-3 килограмм эттен ар бир карышкыр жейт. Бир күн могу жырткычтарга голодный день кылышат. Ошо голодный денде эчтеке берилбейт да. Эт только суу берилет. А жырткычтар жаратылышта мисалы эме күнүгө тамак жешпейт. Алар 10 күндө бир кармайбы жесе жеди, жебесе жебей калды. Ошону ошондуктан алар каршкыр мисалы 10 килограммон тыгып салат өзүнө жатат. Анан бир жума жатат, эчтеке тоюп. А биякта эми жана көндү да, күнүгө даяр тамак. Ошондуктан буларга лишний кичине берип койсоң эле булар эметип катып, катышпаштай чиритип салат.
1987 жылы уюштурулган зоопарк 2003 жылдан бери коомдук бирикменин карамагына өткөрүлгөн. Ошондон тарта германиялык Набу бейөкмөт уюму 10 жыл бою азыгын, кызматкерлердин айлыгын, коммуналдык төлөмдөрүн көтөрүп келген. Сентябрдан баштап Набу проектиси бүтүп, андан ары айлана чөйрө жана жаратылышты коргоо коому тарабынан азыгына жардам берилерин Салтанат Сейитова айтууда. Жалпысынан зоопаркта учурда 33 түр, 133 жаныбардын саны бар.
Тамак ашынан бүт нормасы менен булар тамактанып, эми ветеринарный обслуживание бүт булардыкы бар.
Каракол зоопаркына 2010 жылы апрель окуясынан кийин мурдагы президент Бакиевдин резиденциясынан бир нече жаныбарлар келген. Алардын ичинен 2 аюу, каршкырлар, 1 илбирс, кара акку, 1 страус жана бир нече түр канаттуулар. Учурда болгон 2 аюусу гана тирүү калып, Алматыдагы зоопарк менен япон макак маймылы жана бир катар туяктуу жаныбарларга алмаштырылган. Кесиби боюнча мал доктор Салтанат Сейитова кичинесинен кашкырларды жакшы көрчүмүн дейт. Айткандай эле зоопаркта барынан кашкырлары көп экен. Канткенде да зоопарктагы жана аны байырдаган жапайы жаныбарлар мамлекеттин да коомчулуктун да көңүлүн бурууга арзыйт. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Негизи жан жаныбарга мамиле кыргызда илгертен эле башкача эмеспи? Ата бабаларыбыз жаныбарларга өзгөчө камкордук менен, керек болсо урмат менен мамиле кылып келген. Бирок азыр тилекке каршы абал таптакыр башкача экенин адистер айтып келет. Мына ушу тууралуу маек куруу үчүн биз юрист, экология багытында көп демилгелердин ээси Наргиз Абдылдаевага кайрылдык эле. Азыр ал биз менен телефондон байланышта турат. Наргиз айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сиз адис катары айтсаңыз, Кыргызстанды жаныбарга кам көргөн өлкө деп атасак болобу бүгүн?
Эми бул сурооңузга баардык Кыргызстандын жарандары айтат болуш керек, мындай деп айтууга өтө эле кыйын. Бүгүнкү күндө Кыргызстан мамлекетинде, биздин мамлекетте көптөгөн мыйзам бузуулар бар. Мисалы эле мыйзамсыз бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз аңчылык жасоо жана жаратылышты айлана чөйрөнү бузуу, мына үч эң чоң көйгөй турат да. Бул эң чоң көйгөйдү өзүбүздүн эле жарандар алып келип жатат. Мисалы бул үч көйгөйгө үч маселе турат. Бул социалдык абалдын төмөндүгү, себеби деген ар бир жараныбыз бактарды кыюу маселесинде болобу, же болбосо аңчылык кылуу маселесинде болобу, ошол жерден кандайдыр бир өзүнө пайда алуу, күнүмдүк акчасын табуу, күнүмдүк нанын табуу, же болбосо үйүн жылытуу туура маселе болуп атат дагы. Ошондуктан да айлана чөйрөнү коргоо деген дагы бир үчүнчү, төртүнчү планга калып калып атат. Экинчи маселе бул жарандардын билимсиздиги. Үчүнчү маселени мен айтат элем, бул жоопкерчилик. Жоопкерчиликке тартылбаганды жана жоопкерчиликтин жоктугу. Бул үчүнчү маселеге мен мыйзамды алып келип такайт элем да, бул айлана чөйрөнү коргоо маселеси абдан эле төмөн түшүп турат. Бирок мыйзам жагын алганда биздин Кыргызстанда эң сонун көптөгөн мыйзамдар жазылган. Мисалы алганда айлана чөйрөнү коргоо мыйзамы, жаныбарлар дүйнөсүн сактоо мыйзамы, токой кодекси, суу кодекси, аңчылык чарба жөнүндө мыйзам, ошондой эле административный, уголовный кодекс мыйзамдары бар да. Бирок ал мыйзамдар эмнегедир бүгүнкү күндө иштебейт. Ал мыйзамдар тууралуу эч ким билбейт. А буга ким күнөөлүү? Буга ошол эле биздин бүгүнкү айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик килейген агентствобуз бар, туурабы? Ал агентствобузда канча деген бөлүмдөр бар? Ошол жаныбар тууралуу, бак дарактар тууралуу бөлүмдөр бар. Бүгүнкү күнү жарандар билеби? Бүгүнкү күнү канча деген мыйзам бузуулар болду? Жоопкерчиликке тартуу тууралуу маалымат жүргүзүлдүбү? Жок, мындай нерселер жүрбөй жатат да. Ошондуктан бул көйгөйлөр өркүндөп өсүп, күндөн күнгө баягы өрчүп жатат. Эң бул көйгөйлүү нерселердин бири да. Анан дагы бир ушул маселени чечүү жолу, мен өзүм как эксперт сыяктуу айтат элем, бул жерде мына журналистика тармагы да, массалык маалымат тармагы абдан чоң баягы салым кошот эле. Кандай себептен? Ошондой жактарды иликтеп, ошол эле телевидение болобу, радио, газета, кудайга шүгүр, бүгүн биз Кыргызстан демократиялык өлкөбүз деп массалык маалымат каражаттары абдан эле өркүндөп өсүп, журналисттер баягы көбөйүп, баягы жакшы нерсе болуп жатат да. Бирок силерге каршы бүгүнкү күндө биздин журналистика тармагы, телевидение, газета тармактары баягы саясатташтырып кеткен да. бул там жогорку кеңештин өкүлү болобу, мамлекеттин өкүлү болобу, бирин биринин галстугун кийип алыптыр, тигитиге тигинтип сүйлөп коюптур деген эле баягы күнүмдүк бир саясаттык нерселер эле, баягы ыплас нерселер эле баягы маалыматка чыгып жатат да. Ал эми накта көйгөйлөр биздин суубуздун бузулганы, бак тарактын кыйылганы, эртеңки күндү биздин өзүбүздүн тарыхта калтыра турган кандай нерселерибиз калат, кийинки муунга кандай мамлекетти тыштайбыз деген эң чоң көйгөйлөр ал деген баягы арткы планда калып атат.
Мен билишимче бул тема массалык маалымат каражаттарында кандайдыр бир сынак жарыяланганда, кандайдыр бир приздер коюлганда, сыйлыктар коюлганда жандана түшөт болуш керек бул тема, менин байкашымча.
Да, мындай жагы дагы бар да, бирок баягы бүгүнкү күндө деген интернет тармактары бар да, бүгүнкү күндө жаранды коом деле активдүү. Бирок өзүңүздөр деле баягы жарандар деле байкап көрсө, биз көбүнчө саясат жакты сүйлөшөбүз да. Ал эми мындай көйгөйлөрдү биз көтөрүп чыккандан алыспыз. Эски мындай караганда бүгүнкү күнү экология боюнча жарандык активдүү бул биом эле коомун биз билебиз да. Ал эми биомго баягы катар келген башка мамлекеттик коомдорду билбейбиз.
Сиз жашылдар партиясынын өкүлү катарда таанымалсыз. Сиздердин партия кандай салым кошо алды деп айта аласыз?
Биздин жашылдар партиясы баягы партия болгондуктан көбүнчө саясат жака кеткен да, баягы бийликке келүү. Бирок биздин партиянын жаш өкүлдөрү мисалы алганда жайында Ысык Көлдө көптөгөн акцияларды баягы өзүнүн салымы менен кошуп жүрүштү. Ошол эле ботанический садты, мына быйылкы жылы Панфиловский районунда жанагы самолет менен авария болуп канча деген жаратылышка эми залакасын алып келди. Ошондой маселелерди баягы көтөргөнгө аракет кылат да.
Биз эми айтсаңыз канткенде түшүнүктүү, канткенде бул ишти жандандырса болот деп ойлойсуз? Адамдардын сезимин канткенде өзгөртсөк болот?
Мен ойлойм, баягы кайра эле мыйзамга такагым келет да, мен ойлойм ошол мыйзамдарды иштетиш керек, жоопкерчиликке тарттырыш керек. Анан бир эки үч нерсени жоопкерчиликке тартып, например, мисалы алганда кылмыш кодексинде 278 беренесинде баягы аңчылык тууралуу да, жаныбарлар аңчылык жазып, ошол жерде аябай конкреттүү жазылган, мынча жылдан 2 жылдан 5 жылга чейин баягы үй бүлөлүк конфискация имущества депчи. Ошондой нерселерди кармап, баягы мониторинг жасап кармап, анан бир эки үч нерсени баягы коомчулукка көрсөтсө да, баягы жоопкерчилик тартып келсе, мен ойлойм уже адамдар кичине ойлонуп баштайт да, андай нерсе жүрбөй жатат.
Рахмат сизге, Наргиз айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Наргиза, юрист Наргиза Абдылдаева болду. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө, акыркы маалыматтар боюнча 80ге жетти. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда коррупцияга барган деп айыпталган Борбор калаанын мурунку мэри, жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевтин соту уланат. Апрель окуяларында талаптоочулук боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахими өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Таң казаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, 25 жаштагы украиналык студент Павло Лапшин Британияда террорчулук боюнча айыпталып жатат. Эркин Европа азаттык үчүн үн алгысынын украин кызматы Лапшиндин мекени Днепропетровск шаарындагы анын тааныштары менен байланышып көрдү. Сөз Айда Касмалиевада.
Украинанын Днепропетровск шаарындагы Павло Лапшиндин тааныштары аны жакшы үй бүлөдөн чыккан мыкты студент катары сүрөттөшүүдө. Алардын айтымында Лапшин үйүндө химиялык эксперименттерди өткөрчү. Бейшенби күнү Павло Лапшин Лондондогу сотко келди. Ал апрелде Бирмингемде 82 жаштагы Мухаммед Салимди өлтүргөнгө жана ошондой эле Волсал, Типтон жана Вулверхэмптон шаарларындагы 3 мечитте жардырууга катышы бар деп 18 июлда камалган. Жардыруулар июнь-июль айларында орун алып, аскер Ли Ригби ислам экстремисттери деп шектелгендер тарабынан май айында өлтүрүлгөндөн кийинки чууга туш келген. Эркин Европа азаттык үн алгысынын украин кызматы Днепропетровск шаарында Лапшинди билген адамдар менен баарлашты. Лапшин Бирмингемге компьютердик программаларды даярдачу ишканада иштөө максатында апрель айында барган. Ага чейин ал Украинада улуттук металлургия академиясында билим алып, Киевте салтанаттуу аземде Британиянын Украинадагы элчиси Ли Тернерден жумушка чакыруу алган. Лапшиндин мугалими жана илимий изилдөө боюнча куратору Виктор Ласкин мындай дейт.
Характеризовал
Мен аны жөнөкөй уялчаак, унчукпаган студент катары билчүмүн. Ал окуудан артта калган курсташтарына жардам берчү. Кабарды укканда абдан таң калдык. Паша андайга барбаш керек эле.
Паша не мог такого совершить.
Дейт Виктор Ласкин. Университет Лапшиндин окуясы боюнча комментарий берген жок. Анын атасы дагы журналисттерге интервью берүүдөн баш тартты. Лапшиндин мурунку коңшусу Диана аны катардагы жакшы үй бүлөдөн чыккан жигит катары мүнөздөйт. Башка коңшулар Лапшиндин үй бүлөсү ал жерден бир нече жыл мурун көчүп кеткенин эстешти.
Вообще семья порядочная, папа.
Үй бүлөсү абдан мыкты, атасы педагог, окутуучу. Апасы да интеллигенттүү аял. Катардагы эле бала эле, эч кандай өзгөчөлүгү жок.
Обычный парень, просто самый обычный.
Бирок Павло Лапшинге байланыштуу бир окуя Диананын эсинде калган.
Была милиция. Приехали. Он дома, у него папа вроде бы работает.
Полиция келген, анын атасы химия институтунда иштечү. Менин билишимче ал да химияга байланыштуу жерде окуйт эле. Ал үйдө химиялык тажрыйбаларды өткөрчү. Бир нерсесин туура эмес кылганбы, айтор жардыруу болуп, үйүнүн эшиги кыйра түшкөн. Полиция аны алып кеткен.
Как люди пострадали, я не знаю. Ну всё, его забрали и потом отпустили.
Днепропетровскдагы аймактык полициянын маалымат катчысы Алексей Щербатов ал жардыруу чындап эле болгонун, бирок эч ким жабыркабагандыктан Лапшин кой берилгенин тастыктады. Алексей Щербатов Интерполдон Украинанын ички иштер министрлигине Лапшин тууралуу маалымат берүү арызы келип түшкөнүн кабарлады. Британ бийликтери Лапшинды жардыргыч зат даярдоо үчүн батарейка, контейнер, саат сатып алган деп күнөөлөп жатышат. Дагы башка пункттар боюнча ал химиялык заттарды интернет аркылуу сатып алып, аларды жайгаштыруу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Мобилдик телефонду детонатор катары колдонууга даярданган. Бирмингемдик детективтер бул жума Украинага барып, Павло Лапшин тууралуу маалымат топтошууда. Аида Касымалиева, Азаттык, Прага.
Окутурубузду улантабыз. Кымыз Кыргыздан тышкары казактын, алтайлыктардын, монголдордун, якуттардын да улуттук суусундугу. Ал эми Орусиянын Иркутск шаардан 100 чакырым жердеги айылдардын биринде Кыргызстандан барган тоочу Карыбеков мал кармап чарба күтүүдө. Анын үйүндө 50 ашуун асыл тукум жылкы бар. Орусиядагы жылкычы менен кабарчыбыз Али Токтокунов тааныштырат.
Биз барганда тойчу мырза жылкынын кашында алышкан айгырларды ажырата албай уара тартып жаткан экен. Жардамга келип үйүрдү үйдү көздөй айдап жөнөдүк. Бул 50 ашуун жылкынын үйүрдү. Орловский, Рысак жана Владимир породасындагылар. Үйүр башчысы Атан Төөдөй Владимир породасындагы Жорик деген саргашка айгыр. Жориктин салмагы 1 тоннадан ашуун. Алдыңкы сол бутунун каруусунда 196 деген номуру бар. Ал бул аймактагы таза кандуу 196 ат деген белги. Жолду ката токтотпой айдап келгендиктен кулундар энесин эмгенге үлгүргөн жок. Ошон үчүн дароо аларды бөлүп таштап, желини толуп турган бээлерди саай коюш керек. Бул арада жылкы ээси Тойчу мырза көбүз четтен маектешип турду.
Ошон ичинен бир 15 кулумду бээ алып калганга мындан 3 жыл, 4 жыл мурун буйруп калды. Бизде жай аз болот, ушу июнь, июль, август айларында кичине өзүбүз үчүн, кичине туугандар үчүн азыраак кымыз жасайбыз. Ушундай багытта кымыз сатып байыйын деген ойдо эмес, бул негизинен адамдын хоббисиби же ушундай багытта алып атабыз. Ушул негизинен жылкы кармайбыз, азыраак мал кармайбыз, уй мал кармайбыз. Азыраак жер алып сельский эгин эгебиз, ушул жылкылар үчүн арпа, чөп жайыттарын алып. Эмнеде тилем ушул Россияда болсо дагы бир эле торговля менен чектелбей, мына мал чарбачылыгы менен, айыл чарба иштери менен аралашып иштеп келе жатабызчу. Мен өзүм атам дагы 48 жылкы баккан. Ушул мындайча айтканда апама үйлөнгөндөн баштап бир эле трудовой книгасы бар экен, эмгек книгасы, жылкычы деген.
Үй кожойкеси азырынча шаардагы кафесин иштетип бошобой жаткандыктан бейсамакка чакасын көтөрүп жылкычынын уулу Нуркасым келди.
Ач, ач, ач.
Орустар үйрөттү деп анан жумуш жасаганга, ээ байлаганга.
Орустар бизге чейин эле билет экен. Мына мен канча жыл мурун мына жерде кымыз лицензиясы деп Москвадан бери келип күнүнө 4 маал автобус каттап кымыз ичип лечение алып кетишкен Москвадан бери келишип. Ошол жерлер азыр иштебей калды.
Анда кандай бул кымыз Кыргыздын суусундугу деген ишенимге кичине доо кетеби, анда кандай?
Сүмен Амбердиевич, мен бул кылмыш бир эле бизде эмес, Монголия элинде бар экен, буряттарда бар экен, муну уюштурган буряттарда. Кылмыш кылганы кадимки жылкындай да.
Иркутскдагы тойчу жылкычы сыяктуу Орусияга барып ушул жерден орун алып калган мекендештерибиздин жашоосу тууралуу сүрөт, баян, видео репортаждардын баарын биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы табып көрө аласыз. Дарыгыбыз Азаттык Чекит Кейжи кезек эми басма сөз баяндамасына келип жетти. Сөз Шайлообек Дүшеевде.
Планета гезити журналист Барат Байракеевтин бийликти басып алуучуларга темир шиш көчүгүңө кирсе бүттү, ириңдейт деген макаласы менен ачты. Автор келеткан күчтүүдө митинг өткөзүп, бийликтин айласын кетиребиз, керек болсо Атамбаевди алып түшөбүз дегендерге президент колдорунан кокон келбейт дегендей катуу айтканын эске салып, бийликти ала коем дегендердин кебетесин жакшылап байкоо калсаң күлкүң да келет, жиниң да келет. Алардын арасында да мамлекетте эмес, көпкөн катыны менен балдарын башкара албагандар бар. Бийликтин эң эле жогорку тепкичинде олтуруп караламан калкы эмес, кара башын баккан коррупционерлер да бар. Көпчүлүк бүгүн ызы чуун эмес, тынч турмушту, бала чаканын, өлкөнүн келечегин каалап калды деп жазды. Планетанын бул санында мындан сырткары уюшкан кылмыштуулукка каршы башкармалыктын башчысы Рафик Мамбеталиевдин, ички коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Айтмамат Рахманов менен Рахмановдун маектери бар. Жаңагым кезде Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев менен маек тартуулады. Эл жазуучусу борбордук аянтта канын төгүп жатып жексур бийликти алмаштырган апрель окуясын элдин эсине салды. Адегенде эски бийликтин этек жеңи тургай, коюн колтугунда жүргөндөрдү жасага тартпай, азыркы бийлик туура кылды, эрегишүүдөн эмне чыкмак эле деп ойлогонун. Бирок тилекке каршы кулаган бийликтин күйөрмандары бейкут жашоонун ордуна кылдан кыйкым истегенге чыр чыгарган күтүп, боор оорусаң боорго тээп келатканын. Бакийиптерди эми мындан ары эл бийликке алып келбесин билип турса да ошол бакийиптердин доорун эңсегендер элди тынбай удургутуп жатканын айтты. Бакийиптин этегинде жүрүп жанын багып келгендердин бүгүн кекчилдиги билинип калганын, ушундан улам ашынган реваншисттерге, алгачкы эки президенттин тушунда алкын агытып жеп жуткандарга, мыйзамды көзсүнбөй ызы чуу салып кыянаттык кылып келаткандарга, эл бузарларга карата жок дегенде жеңил иллюстрация кылганда бүгүн минтип көрүнгөндүн башында олтура калмак эмес деген оюн билдирди. Алиби гезити Жаңысанын гезиттин Баткен облусу боюнча өз кубарчысы Кубатбек Айбашевдин чек ара маселесин талдоо кылган макаласы менен ачты. Чек арада улам тутана калып жаткан опуртал жагдайларды сөзгө алган журналист макаласын аяктап баратып, Америка Кошмо Штаттары Ооганстандан кайтып баратып курал жарактарын Өзбекстанга таштап кетүүнү убада кылып келатканын, ошол эле убакта Борбор Азиядагы ордун жоготкусу келбеген Россия Кыргызстандын армиясын 1 миллиарддан ашуун долларлык курал жарак менен жабдыганы жатканын, айрым саясат иликтегичтердин божомолунда мындай жарыша куралданууунун арты жакшы эместигин, бөтөн зордукчул өлкөлөр келечекте Борбор Азиядагы коңшу өлкөлөрдү куралдуу кагылышууга даярдап жатканын, анткени Ферганын 3 бурчтугунда жайгашкан Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстан өлкөлөрү аймактагы жер, суу жана кен ресурстар үчүн ансыз деле бири бирине көптөн бери иштери чыкпай келатканын эскертти. Академик Кубанычбек Жумалиевдин алиби гезитиндеги маяги революцияны бизнеске айландырган Абдырайым Касымов ушинтип ар кимди опусалап жан багат деген ат менен жарык көрдү. Дефакты гезити журналист Жылдыз Абдыкеримованын ушундай муун келди. Алар театрга кирбейт, китеп окубайт деп аталган баш тейманын алдында тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чуротеги менен маданият министри Султан Раевдин бүгүнкү коом жөнүндөгү айткан ойлоруна орун берди. Кыргыз туусу гезити мамлекеттик тил аталуу жетим деген макаланы басты. Коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун тарыхтан сабак албаган коом жазаланып келген деген аталыштагы интервьюсун тартуулады. Маекте 16-жылдагы үркүн жана бүгүнкү улут келечеги тууралуу сөз болот. Чымтемир Алтай деген ат менен жаза баштаган жазуучу Асыкбек Өмөровдун Санжыра экспедициясынын Кытайга сапары баяны өткөн сандан бери сандан санга жарык көрө баштады. Анда негизинен Кытайдагы кыргыз туугандар, алардын жашоо турмушу, руханий дөөлөттөргө жасаган мамилеси жөнүндө кенен кеп болот. Тил маданияты деген ат менен жарык көрө баштаган гезиттин 6-саны жарыкка чыкты. Гезитте маданият жана маалымат министри Султан Раевдин эне тил эне сүтүндөй, Бүбүт Окоеванын биз кимбиз, тил жана жоопкерчилик, филология илиминин доктору Турушбек Марасыковдун котормо маселеси колго алынса дүйнөлүк маданиятка жол ачылат аттуу макала маектери бар. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлообек Дүшеевдин гезит баяндамасы биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтыбызга да чыгат. Бир аздан кийин ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым сааты аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түзүүдөгү уктуруусу болот. Илимпос адабиятчы Осман Акын Ибраимовдун 20-чы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгегине арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосу назарыңыздарга сунушталат. Бишкекте саат 8:30 болду. Обода Азаттык, кутман таңыздар менен студияда Рахат Кеңешова. Алдыдагы берүүбүздө Илимпос адабиятчы Осман Акын Ибраимовдун 20-чы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү 2 томдук эмгегине арналып өткөрүлгөн арай көз чарай талкуусунун кайталоосу болот. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктарды билип алалы. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Сириядагы жарандык согушта 100 000 ашуун адам мерт болгонун жарыя кылды. Пан Ги Мун Сириянын бийлиги менен оппозициясына 28 айдан бери уланып жаткан кан төгүүнү токтотууга чакырып, бул маселе боюнча Женевадагы эл аралык тынчтык конференциясын мүмкүн болушунча тез арада өткөрүү керек деп билдирди. Буга чейин АКШ менен Орусия Сириядагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча эл аралык конференцияны өткөрүүнү макулдашкан, анда Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү менен козголоңчулардын ортосунда сүйлөшүүлөрдү баштоо аракети көрүлмөкчү. Испаниядагы поезд кырсыгынан көз жумгандардын саны 80 жетти. Бийликтер бул сан дагы көбөйүшү мүмкүн деп кооптонушууда. Себеби 36 адам, анын ичинде 4 бала өт эле оор абалда. Кырсык 24 июлда өлкөнүн түндүк батышындагы Сантьягоде Компостелла шаарында жакын жерде болгон. Анда тез жүрүүчү поезд темир жолдон чыгып кеткен эле. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда Борбор калаанын мурунку мэри, Жогорку Кеңештин Атажууз фракциясынын депутаты Нариман Түлеевке өкүм чыгышы күтүлүүдө. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочулар Нариман Түлеевди 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. Ал эми аны менен бирге айыпталып жаткан Бишкек шаардык мэриясынын 5 кызматкерин 9 жылдан 15 жылга чейин жазага тартуу суралган. Түлеев 2008 жылы мэр болуп турганда Кытайдан автобустарды сатып алууда мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Бул тууралуу ишти тергеп жаткан мекемелер аралык тергөө тобунун жетекчиси Асылбек Чекиров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тергөөнүн жүрүшүндө иштин жаңы жагдайлары белгилүү болгон болуп, аны узартууга туура келди. Белгилүү болгондой, мурунку ички иштер министри, жаза аткаруу кызматынын азыркы жетекчиси Зарылбек Рысалиевдин жаңы жүйөлөрүнө байланыштуу май айында башкы прокуратура 2010 жылы апрель окуяларындагы талаптоочулук боюнча кылмыш ишти кайрадан жандандырган. Учурда мекемелер аралык тергөө тобу Ата Мекен партиясынын айрым депутаттары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин үй мүлкүн талаптоого тиешеси бар же жоктугу иликтеп жатат. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахмини өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар исламчылар түзгөн өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыгууда. Мухаммед Брахмини бейшембиде өз үйүн жанында белгисиз 2 адам атып кеткен. Египетте армияны колдогон уюмдар бүгүн ири митингге даярдык көрүп жатышат. Алар бийликтен кулатылган президент Мухаммед Мурсинин тарапкерлерин анын кайрадан бийликке алып келүү талабына каршылык билдирүү үчүн чыгышат. Жарандык активисттер президентти химиялык кастрация жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Мындай кайрылууну президент Алмазбек Атамбаевга аялдардын укугун коргогон сообща кыймылы жолдогон. Алардын жүйөсүндө бачабаздардагы химиялык бычуу көптөгөн каражатты талап кылат. Анын үстү жаш балдарга зордук зомбулукту азайтууда канчалык жыйынтык берери белгисиз. Ошондуктан жарандык коом өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун буша электеп атап, президент ага кол койбоого үндөшүүдө анын ордуна бачабаздардын жаза мөөнөтүн күчөтүүнү сунуштап жатышат. Бүгүн Бишкекте УЗДАРдын эл аралык коймо фестивали башталат. Бул тууралуу фестивалды уюштуруп жаткан Борбор Азиялык кол өнөрчүлөрдү колдоо ресурстук борборунун жетекчиси Динара Чочумбаева кабарлады. Анын айтымында Кыргызстанда 8-ci жолу өтүп жаткан фестивалга 18 өлкөдөн кол өнөрчүлөр катышат. Фестиваль алгач Бишкекте башталып, андан соң Чолпон Атада уланмакчы. 5 августка чейин созулчу фестивалдын алкагында УЗДАР жасаган буюмдардын көргөзмөлөрү, конференциялар, мастер-класстар өткөрүлмөкчү.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Өткөн айда Илимпоз публицист Осмунакун Ибраимовдун 20-чы кылымда кыргыз адабиятын терең, жаңыча көз караш менен иликтеген көлөмдүү 2 томдук эмгеги орус тилинде жарык көрдү. Бир нече жылдык тынбаган изилдөөнү, теориялык даярдыкты талап кылган бул эмгек жөнүндө кабарчыбыз Амирбек Азам уулу талкуу уюштурган эле. Азыр ошол берүүнү толук ойдон кайталап уктурабыз. Арай көз чарай талкуусуна автор өзү, Манас университетинин чыгыш тилдер бөлүмүнүн башчысы Осмунакун Ибраимов жана педагог, жазуучу, ошол эле Манас университетинин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев катышты. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Биринчи суроону мен Жамгырбек мырзага берсем да, Осмунакун Ибраимовдун мына бул азыр биз айткан китеби жогорку окуу жайлардын студенттерине ылайыкталып жазылган экен. Эмгектин орус тилинде жазылганы сиздин көз карашыңызча анын баасын көтөрүп турабы? Окуу куралынын орус тилинде чыкканы кыргыз студенттер үчүн жоготуу десе болобу?
Менимче орус тилинде чыкканынын өзүнүн жүйөсү бар. Муну жоготуу деп эсептеген туура эмес болот. Ошол орус тилдүү окурмандар журту дагы бул кыргыз адабиятынын 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын мына ушундай деңгээлде жазылган эмгектин көзү менен карап, ошону билип, ошонун ак карасын, өйдүлдүгүн тестирегенге мүмкүнчүлүк алат. Бул эмгектин орус тилде жазылганы мүмкүн анын өзгөчө баасы, өзгөчө бир мааниси катары дагы бааласак болот.
Анда автордун өзүнө кайрылсак, Осмунакун мырза, сиз орус тилинде мыкты жазасыз. Көптөгөн акыркы жылдардагы публистикалык жана башка саясий публистикалык эмгектериңизден көпчүлүк журтка маалым, бирок сиз ушул эмгекти эмне үчүн кыргыз тилинде жазган жоксуз?
Биринчиден кыргыз тилинде 1982-86 жылдары Илимдер академиясында биз мен да ошо соавтор болуп китеп чыгарганбыз. 2 томдук кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп китеп чыгарганбыз. Кийин белгилүү профессор, баарыбыздын агайыбыз Качкынбай Артыкбаев китеп жазды, кыргыз адабиятынын тарыхы, кыргыз совет адабиятынын тарыхы деп чыгарды дегенде, кийин толуктап туруп кыргыз 20-чы кылымда кыргыз адабиятынын тарыхы деп чыгарды. Ошондуктан кыргыз тилинде азыр көптүрү жазылып калган тарыхтар бар да, анан ошондуктан мен дагы алардан бир жол талашкансыбай, анан алардын үстөмөндөп бирдеме жазгандай түрү болбош үчүн анын үстүнө биздин адабиятты дүйнө билсин, башка улуттар билсин, башка элдер билсин деген ниет менен орусча кылып жаздым. Себеби ушу биздин адабият жөнүндө, тарыхы жөнүндө жазылган акыркы китеп 1970 жылы жазылган.
Алда Москвада чыккан.
Алда Москвада чыккан, андан бери мына жарым кылымда убакыт өттү. Ошондуктан биздин адабиятыбыз Кудайга шүгүр ушу Борбор Азиядагы эң алдыңкы адабияттардын бири. Анан ошонун 20-чы кылымдагы тарыхын ошо башкаларга жеткириш, ошол орус тилдүү, ошо Орусиянын окурмандары болобу, дүйнөнүн окурмандарыбы, албетте Кыргызстандагы орус тилдүү, орусча түшүнгөн кыргыздар, орустар, башка улуттар үчүн атайын, ушундай эле атайын максат менен жазды.
Кайрадан эле сизге суроону берейин да, өзү келип турат. Жана сиз маркум Качкынбай Артыкбаевдин эмгегин айтып кеттиңиз, бирок ал эмгек өз учурунда терең талдоосу жок деп сындалган эле да, мына ошол эмгектен тебиңиз эмнеси менен айырмаланат, жаңылыгы эмнеде?
Биринчиден Качкынбай Артыкбаев бул мурунку советтик формациядагы адабиятчы, профессор болчу киши. Ал эми мен болсо кийинки муундун адабиятчысы, кийинки муундун адабиятты изилдөөчүсү болгондуктан, албетте менин китебим Артыкбаевдин китебинен кескин айырмаланат десем болот. Себеби ал кишинин көз караштары негизинен баягы советтик идеология, ошол советтик идеологиянын критерийлерине таянып жазылган китеп эле. Анын үстү китебинде негизинен баягы эл жазуучусу деген наамы бар жазуучулардын портреттерин берип, өзүнүн баягы окуу куралдын негизги бөлүгүн дээрлик ушу теңиненгөөн ошого арнап таштаган. Азыркы убакта ал элдик жазуучу деген, эл жазуучу деген наамы бар акындар менен жазуучулар бизде көп болуп кетти. Кимисине кайсы принцип менен ошондой чоң бийик наам берилгенин түшүнүп болбойт. Ошондуктан мен бул жерде жаңы көз карашты, кыргыз адабиятынын тарыхы жөнүндөгү жаңы концепцияны сунуш кылып атырам да.
Жамгырбек мырза, сиз окуп чыккансыз албетте бул. Сиз кайсы айырмачылыктарын белгилейт элеңиз да, мисалы буга чейинки кыргыз адабияты жөнүндөгү эмгектерден?
Тогу терин айтканда бир мындай нерселерди баса көрсөтсөм болот да. Биринчиден албетте студенттерге арналып, студенттер үчүн жазылган китеп. Бирок ошол студенттер үчүн да жазылган китептердин ар кандай болот. Бул жагынан дагы Осмон Акын Ибраимовдун бул эмгеги өзүнүн предмети боюнча, өзүнүн мазмуну боюнча, жазылыш деңгээли боюнча, стили боюнча өзгөчө айырмаланып турат. Экинчиден бул жөнөкөй эле окуу китеби эмес, бул изилдөө, өзгөчө автордун адабият жөнүндөгү түшүнүгүнө, ошол кыргыз адабиятына болгон мамилесине таянган атайын изилдөө. Ал эми бул жөн эле студенттер үчүн арнап коллективпи же бир авторбу жазып койгон эмгектен айырмаланып турат. Үчүнчүдөн бул эмгектин дагы бир артыкчылыгы автордун ошол адабиятты, Кыргызстандын тарыхын деги эле көркөм сөздү түшүнүү деңгээлине байланышкан өзгөчөлүгү. Себеби ошол кыргыз адабиятына жана автор өзү дагы баса көрсөтүп кетти. Буга чейин Кеңешбек Асаналиев, Салижан Жигитов сыяктуу агайларыбыз ушул тарыхка кайрылган Качкынбай Артыкбаевдин эмгеги бар. Мурункуларды жокко чыгарбай, бирок жаңы көз карашта ошол 20-кылымда чоң масштаб, бул 20-кылымда кыргыз адабияты дүйнөгө Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуну берди. Демек өзгөчө бир өзүнүн бир оордуу өзгөчөлүгү бар адабият. Мун ушуну азыркы гуманитардык, дүйнөлүк гуманитардык илимдин талаптарына жооп бергидей ошол деңгээлде эч бир баягы Кыргызстанда боло берет ушундай деген мындай таянбай жогорку деңгээлдеги жазылган эмгек. Айрым жерлерине токтолсок, мисалы үчүн эми адабият тарыхы дегенде бул жөнөкөй эле баланчанчы жылдары баланчадай жазуучулар баланчадай чыгармаларды чыгарган. Ал чыгармаларда мындай окуялар айтылат, каармандары мындай деп эле санактап өтүш эмес да. Биринчиден ошол бир кылымды алып аткандан кийин анын өзүнчө талаптары бар, өзүнчө бир жолу, тенденция, өзгөчөлүктөрү бар. Экинчиден ошол чыгармаларды терең баалап, алардын маани мазмунун ачып, оордун аныктап бериш керек. Үчүнчүдөн бул адабият болгондон кийин адабияттын өзүнүн табиятына тиешелүү бир касиеттер, өзгөчөлүктөрү бар. Ошолорду түшүнүш үчүн жалаң адабияттын өзүн эмес, философияны, тарыхты, маданиятты, мун ушуну жакшы билип туруп, анан ошонун көз карашы менен баа берип, ар нерсени оордордуна коюп, ошонун бир ички логикасына, өзүнүн ички бир мазмунуна жараша эл журтка айтып бериш илимпоздун, автордун өзгөчө бир мээнети, эмгеги. Бул жагынан менимче Осмон Акын Ибраимов камчы салдырбай өзгөчө деңгээлин, өзгөчө билимин, өзгөчө бир даярдыгын көргөзгөн.
Рахмат. Бул илимий эмгекте да, эми мазмуну жагына өтсөк, Сталинди, Ленин даңктап мактоолорду алпакындар Жомарт Бөкөнбаев, Жусуп Турусбеков, Аал Токонбаев жана башкалар тарабынан мындай ырларды жазууга саясий конъюнктура, өздөрүн өкмөткө жан дилин берген инсан кылып көрсөтүү аракети. 1930-жылдары адабиятта эми калыптана баштаган салттан башка дагы алардын терең сеними болчу деген бүтүм жасайсыз да сиз. Осмон Акын мырза, диктатор террорчуларга чын дилден ишенип алардын трагедиясы болгон деп айткан туура болобу?
Тарыхта боло келген нерсе экен. Ошол эле Франциянын адабиятында да ушундай көрүнүштөр болгон, корольдору болобу, монархтар болобу, ал үчүн жазып келген. Мен сиз айткан суроого мынтип жооп бергим келет. 1900 деле Кокон хандыгы, анан кийинки Орус императорлугу, империясы, андан кийинки 16-жылдагы үркүн, ошо сыяктуу өтө татаал окуялардан кийин албетте совет бийлиги, албетте Ленин, биздин кыргыз эли сыяктуу чакан элдерге уруят берген, эркиндик берген, элге жерди берип баягы кыргында сактаган киши албетте Токтогул үчүн деле, андан кийинки жазгыч акындарыбыз Бөкөнбаев, Токонбаев сыяктуу биздин классиктер үчүн деле чындыгында эле Ленин бул өтө бир көсөм, өтө бир акылман, бир улутту сактаган бир эл киши катары көрүнгөн. Ал эми Сталин болсо эми албетте Сталинди Сталин кылышы өтө чоң пропагандалык машина иштеген, анын үстүнө баягы культ личности, жек адамга сыйынуу деген нерсе ал кезде айрыкча 20-30-жылдары өтө катуу гүлдөп кеткен. Ал эми мен жана трагедия дегеним алара дегенде ишеним менен жазса, ишеним менен токтоол сыяктуу Бөкөнбаевдин чыгармачылыгы сыяктуу ишеним менен жазса кийинчерээк албетте этияттыгы үчүн баягы Сталин менен Лениндин саясатын өтө берилгенин көрсөтүш үчүн да жазган учурлар көп болгон. Ал 30-жу жылы эмес, кийинки эле мына биз өсүп чоңойгон 70-60-70 жылдарда эле болгон. Эми бул биздин кыргыз адабиятынын тарыхы, муну биз жаманга да чыгарып болбойт. Муну биз тарыхтын объективдүү фактылар катары карашыбыз керек. Дагы түшүнүү менен мамиле кылып, ошол менен бирге ошол Сталиниада же Ленин жөнүндөгү чыгармалар, жалпы эле совет мамлекети, совет идеологиясы жөнүндө жазылган көп чыгармалар, романдар, повесттер, поэмалар, булардын баардыгын биз реалдуу тарыхтын фактылары катары карап, жерибестен позитивдүү жактарын, объективдүү зарылчылык болгон жактарын ачып көрсөтүшүбүз керек. Мен ошону өзүмдүн ушул китебимде ошону жазышка бүт аракетимди жасадым.
Сиздер жаңыдан жарык көргөн 20-нчы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү эки томдук эмгек арналган талкууну угуп жатасыздар. Берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөөр алдында айрым соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө. Акыркы маалыматтар боюнча 80 жетти. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда коррупцияга барган деген айып менен кармалган Борбор калаанын мурдагы мэри, Жогорку кеңештин депутаты Нариман Тилеевдин соту уланат. Апрель окуяларындагы талап тоноочулук боюнча тергөө ишинин мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Брахимини өлтүргөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Кыргызстанда жарандык активисттер президентти химиялык кастрация жөнүндөгү мыйзамга кол койбоого чакырды. Бүгүн Бишкекте уздардын эл аралык оймо фестивалы башталганын жатат. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар. Баардык жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Бул жарым сааттык берүүбүздө биз 20-нчы кылымдагы кыргыз адабияты жөнүндөгү эки томдук эмгекке арналган талкууну кайталап уктуруп жатабыз. Талкууга автор өзү Манас университетинин чыгыш тилдер бөлүмүнүн башчысы Усманакун Ибраимов жана педагог, жазуучу, ошол эле Манас университетинин философия бөлүмүнүн башчысы Жамгырбек Бөкөшев катышкан болчу. Сөз кайрадан Амирбек Азам уулунда.
Түгөлбай Сыдыкбековдун баштыкка өз замандаштарынан айырмаланып, коммунизмдин идеялык баалуулуктарын кабыл албай коюусун, бул шилтемелердин баары профессор Усманакун Ибраимовдун китебинен, КПСС жана Совет өкмөтүнүн саясий доктринасына карама каршы келген ойлорду айтып, тарыхты диалектикалык жактан түшүнүүсү кыргыздар арасындагы жападан жалгыз диссидент жазуусунун көсөмдүгүбү же сиз кантип түшүндүрөт элеңиз да азыр ошону? Осмонакун мырза, сизге.
Түгөлбай Сыдыкбеков өзү инсан катары дагы, атуул катары да өзгөчө өтө улуу, бул аскар тоо деген улуу киши эле. Ошол биздин жазуучулардын ичинен эң биринчилерден болуп өзүбүздүн тарыхты унутуп баратканыбызды, салт санаалардан жуук болуп баратканыбызды жана айрыкча кыргыз тилинин тагдыры жөнүндө биринчилерден ойлоп жана биринчилерден элдин көзүнчө чоң съезддерде, чоң курултайларда айтып чыккан Түгөлбай Сыдыкбеков эле. А киши ошол мен өз көзүмдөн көргөм бир съездде, филармонияда бир съездде, анда Чыңгыз Төрөкулович ушул жазуучулар союзунун төрагасы эле, Абсалат Масалиевич биринчи секретарь болчу партиянын, ошолордун көзүнчө космос эмне деген гана жан жаныбарлар учту, эми башкаларды учуп атат, адамдар көл өчүп атат, бирок түрк элди биздин калктардын ичинен бир киши чыкпады ушуну космоско жөнөткөнгө деп ЦК КПСстин кишилеринин көзүнчө айткан Түгөлбай Сыдыкбеков болгон. Менин айтайын дегеним, Түгөлбай Сыдыкбеков биздин коомдук улуттук аң сезимдин жаңы бир барагын, жаңы бир стадиясын биринчилерден көрсөткөн жана ушуну элге ачык айткан жазуучу болуп, эң биринчи жолу биздин тарыхыбыз жөнүндө роман жазып, биздин Элисей доорундагы кыргыздардын тарыхын Көк Асабы деген романда жазып, анысы 20 жыл чыкпай столдо жатып, ушул сыяктуу нерселердин баардыгы биздин адабияттын бир өтө маанилүү көрүнүштөрү, этаптык көрүнүштөрү болуп эсептелет да. Ошолордун баардыгын албетте жазыш керек болчу, муну элге жеткириш керек болчу.
Жамгырбек мырза, мына Османакон Ибраимовдун эмгегинде мен дагы бир байкаган жаңычылдык бул романтизм, классицизм, модернизм, постмодернизм, экзистенциализм, мына даже акыркысы философиялык түшүнүктөр. Мына ушуларды абдан жакшы иретке салып талдап келгенде адабият менен живопистен 70-чи жылдары поэзиядагы көрүнүштөр кандай сүрөт өнөрүндө кандай чагылдырылганын менчи бизден кыргыз адабиятынан биринчи болуп ушул киши талдап отурат окшойт. Же кандай деп ойлойсуз?
Албетте, адабият деген өзүнчө эле башка коомдун коомдук турмуштун башка куулуштарынан бөлүнүп турган Кытай дубалы менен өзүнчө короолонгон нерсе эмес. Бирок биздин алдыбыздагы эмгек экзистенциализмдин же постмодернизмдин же сюрреализм же башка бир ушундай терминдер менен аталган өзгөчө бир көркөм ой жүгүртүүнүн бир жолу ыгы катары ошол чыгармаларда көрүнгөн нерселерди ошону таап баасын аныктап анан кийин ошонун табиятын эмне үчүн кыргыз адабиятында ушул нерселер орун алды, ушул нерселер келди, ушул нерселер көркөм чыгарманын баягы кыртышына кондо ушуларды түшүндүрүп бериш бул чоң окумуштуулук бир милдет. А эң негизгиси ошол нерселердин табиятын түшүнүш керек. Мисалы үчүн экзистенциализм деген эмне, ал каяктан чыккан нерсе, эмне болгон нерсе же постмодернисттик көрүнгөн чыгармалар же болбосо айталы Кубат Жусуп Алиевдин прозасынын өзгөчөлүгү эмнеде турат, аны баалап түшүнүш үчүн жалаң эле адабият менен чектелбей ошол маданият, искусствонун башка жанрлары, философия, жалпы эле ошол учурдагы мезгилдеги ой жүгүртүүлөрү, философиялык бир чабыттары, ушулардын баарын билгенде анан жанагындай нерселерди көрүшкө да мүмкүн болот, анан аны баасын беришке дагы мүмкүн болот. Бул жагынан кеп кылып аткан эмгекте ошол автордун өзгөчөлүгү ар бир нерсени ошол кеңири алкакта карап терең чечмелеп диагнозун туура койгонунда атүгүл мындай анча мынча жөнөкөй сөздөн чочулабай бул эмгекти ошол биздин гуманитарлык илимдеги бир ачылыш, жаңы кадам деп бааласак туура болот эле.
Сиз Осман Акын мырза, менин байкашымча эл ичинде айрым адабиятчылар арасында совет заманындагы кыргыз поэзиясынын үлгүсү эсептелген Алыкул Осмоновду сатирик акын Медин Алыбаевга салыштырып айткан пикириңиз мен үчүн өтө батыл көрүндү да. Медин Алыбаев Алыкул Осмонов салган чыйыр менен жүрүп сүйүү лирикасын жаңы деңгээлге көтөрдү. Медин Алыбаев Алыкул Осмоновду кайсы бир жагынан басып өттү деп жазасыз? Ушул оюңузду Мединдин да кыргыз поэзиясында Алыкулга тет келгенде атүгүл ашып түшү орду бар деп түшүнсө болобу?
Медин Алыбаев менен Алыкул Осмоновду салыштыра келгенде муну мындай өтө олдоксондук менен салыштыруу туура эмес, себеби бул өтө татаал илимий жана эстетикалык чоо жай бар маселе. Менин айтайын дегеним мындай болчу да, Медин Алыбаев ошол эле Алыкул Осмонов сыяктуу өзүнүн ички сезимдерин, айрыкча мына ашыктык сүйүү темасында өзүнүн ички сезимдерин, субъективдүү сезимдерин жазып келип, кээ бир лирикалык чыгармаларында Алыкул Осмоновдон да күчтүү, андан да яркий, мындай айткандан дагы сезимге адамдын жан дүйнөсү өтө терең кете турган чыгармаларды жазган. Бирок Алыкул Осмоновдун күчү, Алыкул Осмоновдун мындай айтканда чоң тарыхый орду мындай жатат да, Алыкул Осмонов сүйүү темасында эле эмес, Алыкул Осмонов өз биринчи кезекте бул чоң философ, чоң ойчул адам болгонда ошол эле сүйүү жөнүндө болсун, ошол эле аялдар темасын жазганында болсун, айрыкча бул кишинин мекен жөнүндө, эли жерибиз жөнүндө, биздин тарыхыбыз, жалпы эле кыргыз улутунун мындай айтканда тагдыры, кыргыз элинин жакшы жактары, улуу жактары, сыпаттары жөнүндө бул киши өтө терең чыгарма жазган. Албетте Алыкул Осмоновдун Мединге караганда Алыкулдун чыгармалары, чыгармасы өтө масштабтуу жана көп түрдүү. Алыкул Осмонов мисалы тарыхта кала турганы жалаң эле жолборс терисин жамынган баатырды которгону үчүн бул киши тарыхта калмак. Мынакей биздин эң эле көп жыл басылып чыккан которма чыгармасы ошол Шоторус деген ошол поэмасы.
Он нече жолу чыкты окшойт, э?
13 жолу чыкты, дагы чыгатка деп ойлойм. Ошол алкулдун күчү менен кыргыздын балдарынын ата тарыхы менен автандил болду, тинатин болду деген сыяктуу. Ошол Левген Онегинди, Пушкинди которгондо ушу кыргыз тарыхта калмак. Ал эми алкулдун поэмалары, анын пьесалары, албетте, конечно, Алыкул Осмоновдун эң жеткен чоң мындай анын алкулдун поэтикалык таажысын дагы мен ушинтип элестетип айтар элем. Кооздоп турган алмаздар менен жакуттар, албетте, ата журт сүйүү мекен эл жөнүндөгү чыгармалары. Ошондуктан албетте Алыкул Осмоновдун масштабы өтө терең. Ошол менен бирге сүйүү темасына келгенде, ошол эле мекен темасына келгенде Мидин Албаевдин чыгармалары, кээ бир ырлары мен ойлойм, баягы эле ошол сүйүү жөнүндөгү чыгармалары өзүнүн эмоционалдуу таасири жагынан, жеткиликтүүлүгү жагынан, курчтугу жагынан албетте Алыкулдун чыгармаларынан өтүп кеткен жерлери бар. Муну менин ишенимим жана мен ойлойм, буга көп эле биздин поэзияны жакшы түшүнгөн адамдар кошулат го деп ойлойм.
Алыкул Осмонов дегенде албетте Осмонакун Ибраимовдун эмгеги жөнүндө сөз кылып атканыбызда адабияттын тарыхын же теориясын жазыш ошол автордун субъективдүү көз карашына гана өзү бирөөнү жактырат, бирөөнү жактырбайбы ага таянбай кайсы бир деңгээлде ошол нерсенин табиятын ачып объективдүү баа беришке негизделиш керек. Бул жагынан дагы эгерде Осмонакун Ибраимовдун жана сиз айткандай ушу кыргыз поэзиясында Алыкул Осмоновдон өткөн нерсе жокпу дегендей маселе коюлса, чынында эле 20-чы кылымда биз эсептей келсек, поэзия, кыргыз поэзиясы Алыкул Осмоновду берди, проза Чыңгыз Айтматовду берди дүйнөгө. Бирок эми поэзияны баягы башка тилдерге которуш кыйын. Ошон үчүн Алыкул Осмонов бүгүн дагы мүмкүн кайсы бир деңгээлде башка тилдерде баг ачыла элек. Бирок ал чыныгы акын болгон. Акын болуш, жазуучу болуш жөн эле бир уйкаштырып ыр жазып же бир кооз сөздөр менен бир нерсени айтыш эмес. Бул биринчи кезекте адам болуш, адамдын болумун, адамдын жашоосун түпкүлүктүү түшүнүш. Ушул жагынан Алыкул Осмоновдун өзүнүн тагдыры бар, жашоону ушунчалык бир терең түшүнгөн адам болгон. Ошондуктан айрым бир ырлары мындай идеологияга ылайык жазылып кетсе дагы, негизги анын чыгармалары мындан дагы 100 жыл кийин болобу, 200 жыл кийин болобу баасын жоготпойт. Себеби ошол адамдын жашоо турмушун Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да ырыма 1 мертебе калп айта албайм деп ошол өзүнүн сезген, туйган, түшүнгөнүн ыр менен, ырдын тилин, поэзиянын тили менен жеткирген.
Албетте Алыкул Осмонов кыргыз адабиятында бир жаңы доорду, жаңы этапты баштады. Анын артынан чоң бир мектеп түзүлүп, жанагы 60-70 жылдарда мен ушу китебимде жазып атам күмүш доор деп, орусча серебряный век деп жазылды. Бул ошо чоң бир мектепти, шунун артынан бир күргүчтөгөн бир акындардын чоң тобу келди, чоң дүбүртү келди дегендей. Ал эми ошол эле мезгилде Мидин Албаев, мен китепте атайын өзүнчө бөлүм жасадым, Райкан Мидин мектеби деп атадым муну шарттуу түрдө. Бул жерде ошол Мидиндин артынан ээрчиген, Райкандын артынан ээрчиген дагы жоонтоп таланттуу, чыныгы чоң таланты бар акындардын өзүнчө тобу келди, өзүнчө мектеби түзүлдү. Ошондуктан мен ойлойм, Мидин менен Алыкул маселеси бул өзү өтө кызыктуу тема. Ошол менен бирге мен айткым келет, Алыкул албетте улуу акын, ошол эле сыяктуу Мидин Албаевдин кыргыз адабиятына тийгизген таасири, айрыкча биздин адабий аң сезимге тийгизген таасири орду өтө күчтүү. Мидин да ошондой эле улуу акын. Ошондуктан экөөнүн тең мектебин, артынан келген мектебин ушуга өзүнчө бөлүп көрсөт. Алыкул Осмоновдун мектеби.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер Осмонакун Ибраимовдун 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхын изилдеген История киргизской литературы 20 века деп аталган көлөмдүү 2 томдук эмгегине арналган орой көз чарай берүүбүздү уктуңуздар. Ага кыргыз түркманас университетинин профессорлору Осмонакун Ибраимов жана Жамгырбек Бөкөшев катышты. Берүүнү Прага студиясынан мен Амирбек Азамоолу жүргүздүм.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсундар же түзөлдүк.
Эгер чындап келечек да биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам, балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жамбатка.
Ka, aydın geydi, sakaytam, oyutpay.
Radıktın zagatokta jazayız, bolgotoktayın karı or tüşkönü bizke eşçi kattabay kıla, attar menen gana dedi.
Ar bir adam açık aytıp, ak süylüğü, aklı, açık talku, terең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Бул берүүбүз соңуна чыгып баратат. Мен соңку окуяларды кыскача айта кетейин. Кыргызстанда жарандык активисттер президентти химиялык кастрация жөнүндөгү мыйзамга кол койбоого чакырды. Апрель окуяларында талаптоочулук боюнча тергөө мөөнөтү 20 августка чейин узартылды. Тунисте оппозициялык саясатчы Мухаммед Ибрахим өлтүрүлгөндөн кийин миңдеген адамдар бийликтеги исламчыл өкмөткө каршы нааразылык акцияларына чыкты. Испанияда поезд кырсыгынан каза тапкандардын саны өсүүдө, акыркы маалыматтар боюнча 80ге жетти. Бүгүн Бишкектин Ленин райондук сотунда коррупцияга барган деп айыпталган Борбор калаанын мурунку мэри, жогорку кеңештин депутаты Нариман Түлеевдин соту уланганы жатат. Бүгүн Бишкекте ууздардын эл аралык оймо фестивалы өз ишин баштаганы жатат. Ушуну менен Азаттыктын 26 июлдагы таңкы берүүлөрү соңуна чыкты. Үн режиссеру Максат Акмажан уулу болду. Уктурууну Алпарган мен Рахат Кеңешова. Бизди интернеттен дагы угуп окуңуз, пикириңиз болсо жазыңыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Фейсбук, Твиттерде дагы биздин баракчаларыбыз бар. Ал эми чөнтөк телефонуңуз интернетке туташтырылган болсо, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Түшкү Азаттык ушул эле жыштыкта эми ого саат 1:00 чыгат. Саламатта калыңыздар.